Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal programm ieħor mis-sensiela Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għall-pjanu u qatt kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa ta' Schubert li hija t-Traut Quintet. Dan huwa xogħol relattivament bikri tal-kompożitur li joħodna lura għall-1819. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Vivace li ser jiġi segwit mill-Cleveland Quartet flimkien mal-pjanist Alfred Brendel.
Thank you.
l-ewwel moviment Allegro Vivace mit-Traut Quintet ta' Franz Schubert esegwit mill-Cleveland Quartet flimkien mal-pjanist Alfred Brendel. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta. Anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Ta' Girolamo Abos ħejjit il-mużika Salm Dixit Dominus li huwa xogħol għall-kor u vuċijiet solisti b'akkumpanjament strumentali. Dixit Dominus huwa maqsum fi 8 movimenti u aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li ser jiġi segwit mis-sopran Gideon Zammit akkumpanjata mill-ġubal orkestra imexxija mir-Reverendu John Galia.
Thank you.
Smajna t-tieni moviment minn Dixit Dominus ta' Girolamo Abos, l-interpretazzjoni kienet ta' sopran Gillian Zammit, akkumpanjata mill-Ġubal Orchestra, imexxija mill-Reverendu John Gallia. Qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika minn Malta, din darba mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura għall-1992, minn dan l-album ser nisimgħu The Temple. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Jasmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u li llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Jasmond, nirringrazzjawk li tinsab magħna darb'oħra għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-wirja ta' inċiżjonijiet u xogħlijiet oħra stampati bl-idejn intitolata Imprint. Issa Jasmond, nafu li hemm ħafna proċessi differenti fejn jidħol stampar ta' xogħlijiet artistiċi. Fil-wirja Imprint tipprova ddaħħal eżempji ta' dawn it-tipi ta' proċessi differenti?
Iwa, f'Imprints, mela aħna minn qisu l-aħħar edizzjoni sentejn ilu, kien hemm deċiżjoni li niffukaw fuq sistema ta' inċiżjoni jgħidula l-intaglio. Issa l-intaglio hija mhux sistema, hija familja, hemm ħafna tekniki taħt din il-familja. Hemm dry point, hemm id-diretti u l-indiretti jgħidulhom, id-diretti huma bħal affarijiet li tuża mill-ewwel idejk u għodda qisha xafra bulin proprja biex inti tagħmel il-linji u l-indiretta għandek l-użu tal-għaġtu u l-huwa l-għaġtu li jkollok ġorra magħlul inti tagħmel stenciling b'vernix apposta u tikxef il-vernix bl-ambra u hemmhekk tħalli fl-għaġtu u l-għaġtu jkollha.
Imma fl-intaglio dejjem għandek materjal li b'xi mod qed jinqata' jew jingiref jew jittikel.
Ekku, għandek materjal kif qed tgħid sewwa inti Silvio li huwa ġeneralment metall u għandek isu kanal. Għalhekk jgħidu l-intaglio. U dal-kanal jintela bil-linka u mbagħad tagħmel karta fuqha u tgħaddiha mimpressa u dil-pressa x'tagħmel ġiel il-karta tinżel ġo dal-kanal tieħu din l-informazzjoni din il-linka ta' fejn kellek il-linji li rid l-artist u bekk għandek l-ewwel stampa. Mbagħad tista' terġa' tagħmel il-linka u terġa t-stampa t-tini wahda sakemm għall-artisti għamil l-edizzjoni. Fil-wirja kif qed sew inti ħajkun hemm varji sistemi, ġifieri min juża l-mezzo tint, min juża l-akkwa tint, min juża l-dry point, min juża sugar lift, ġifieri aħna l-lan tagħna ma nagħmlux regoli x'għandu jagħmel u x'għandu juża l-artist, anzi, iktar ma ġifieri nfittxu li l-artist ikun liber spontanju kif anke nagħmlu fis-suġġett ma qatt m'għamilna suġġett nagħmlu mod l-still life jew in-nudo jew il-portrait jew ir-ritratt qatt m'għamilna dat tip. Imma huwa proprju il-lingwaġġ li jaqgħad. Allura iktar ma jkun varjat, iktar hemm taħlita rikka u ta' x'inhu jiġri fil-arti grafika u Malta.
Tajjeb, issa qed tinna li qatt ma tagħmlu suġġett partikolari għal din il-wirja, però għal din is-sena għandkom ma nistgħux forsi nsejħulu suġġett imma se tagħmlu referenza għall-artist Mibki Frank Portelli. Tista' tispjegana dwar dan?
Mela, din is-sena ħajkun hemm omaġġ għall-artist Malti Frank Portelli. U għandna omaġġ ieħor għall-artist internazzjonali li huwa artist Ġermaniż. L-unika artist mill-mejtin, jiġifieri li ħanamlu omaġġ għalihom li ħajkun hemm. Issa, dan jismu Horst Janssen. Il-Ġermaniż. Iż-żewġ omaġġi nibtu bħala neċessità li aħna nagħmlu niftħu għal Horst Janssen qatt ma ntwera Malta. Jiena ntqajt miegħu l-ewwel darba kien fil-Mużew ta' Leopold Collection kien Horst Janssen u Egon Schiele. Issa ħajkonna Horst Janssen u Frank Portelli.
Meta qed tgħid iltqajt miegħu mhux iltqajt miegħu
le kien hu miet fin-95 miet. Horst Janssen jina l-intqajt ma' xogħol tiegħu. Iż-żewġ omaġġi huma importanti għax jagħtu kollegament ma' minn x'ġara qabilna f'Malta, ġara qabilna internazzjonalment. Horst Janssen rebaħ il-Biennale ta' Venezia fis-77 bl-inċiżjoni. Kien artist li ħadem biss fuq karta, ġifieri tili u affarijiet ptila ftit għamel imma abbanduna mill-ewwel ix-xogħol tiegħu jikkonsisti fuq xogħol fuq karta, ġifieri akwarell, diżinni, pastell, litografija, inċiżjoni, woodcuts, xilografija. Kollox li huwa ffoka totalment fuq ix-xogħol kien ħobba ħafna karta. Kien artist li lili influenzani ħafna għal-kemm ġifi miex diretta ma tarraħiex li. Imma nara kien artist li meta ntqajt miegħu undunajt li dan kien rivoluzzjoni, xogħol tiegħu huwa rivoluzzjoni fin-nifsu. U kellna l-opportunità li nistgħu nġibuha Malta. Flimkien ma' Frank Portelli. Frank Portelli forsi ħadem inqas l-inċiżjoni, però tajjeb li hemm dal-akkostament. Huwa interessanti u nħeġġeġ il-pubbliku biex jiġi għaradi.
Issa meta qed tgħid ħatamlu huma ċar dawn żewġ artisti. Nifhem li allura kif qed tgħid ħajkolkom xogħlijiet tagħhom esibiti fil-wirja.
Ekku.
Imma x-xogħlijiet l-oħra huma b'xi mod relatati forsi ispirati mix-xogħlijiet ta' dawn l-artisti.
Le. Ne, ne, ne. Jiena l-artisti jgħatu mela, il-mod kif aħna n-organizzaw il-wirja hija. Nikkuntattjaw l-artisti li jaħadmu bil-inċiżjoni, jagħtuna iktar minn xogħol wieħed, u l-kuratur u flimkien ma' xi membri oħra ta' minn organizzaw exhibition, narawhom u naraw li ma l-aħjar li jmur f'din il-wirja din is-sena. Din għamilni sentejn ilu wkoll. Fejn kien hemm Rodrigo Milleri dis-sena ħajkonna l-Christian Attard li ħajkura l-wirja ġifieri, però l-artist ma dejjem rajna li importanti tħallih liberu. Għax jekk inti tgħidlu isma' din it-tema hekk qed ittieħ kommissjoni. U aħna qatt ma konna f'pożizzjoni sissa li nagħmel kummissjoni mill-artist, ġifieri aħna ta' rurina xogħlijiet milli għandu. U għazilna l-ħjar minn li batilna biex jitħlu f'din il-wirja. Ġiet ikkurata. Ġifieri, xogħlijiet mhux batli waħda u għazil dik il-waħda, imma jibatli iktar minn xogħol wieħed u nagħżlu li ma l-ħjar tidħol fil-wirja.
Imma meta qed tgħid tagħżlu l-aħjar. Mhux dejjem l-aħjar bħala kwalità jew inkella forsi għax għandek tixtieq jinnaf inti għandek f'moħħok li tħalla astrat mal-figurattiv pereżempju jew trid figurattiv biss jew astrat biss.
Bliema kriterju tażel l-aħjar. Naħseb Silvio l-iktar l-ħaġa li naħdu ġifieri t-teknika hija importanti. Is-suġġett kif qed tlek jiġi hux astratt u figurattiv mhuwiex daqshekk importanti. Li huwa importanti naħseb li huwa bażilari hija l-poeżija. Ġifieri mhux kwistjoni ta' is-suġġett, mhux kwistjoni ta' it-teknika, imma pjuttost kemm hi b'saħħitha il-poeżija, il-messaġġ li hemm wara x-xogħol dik l-iktar ħaġa naħseb li aħna nħarsu lejha.
Tajjeb Jazzmont, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna inkomplu nitkellmu dwar il-wirja Imprint fil-programm ta' ġimgħa d-dieħla għalissa serna dwar aktar mużika. Thank you. Smajna t-tieni moviment Allegretto Scherzando mit-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. L-Albany Symphony Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Julius Heggie. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Astor Piazzolla. L-isem ta' dan il-kompożitur huwa assoċjat mal-mużika ispirata mit-tango u nistgħu ngħidu li l-idjoma tiegħu tat dem ġdid lit-tango tradizzjonali. Ta' Astor Piazzolla ħejjejt is-Sinfonija Buenos Aires li hija xorbi kritijaw tal-1951 fejn tispikka l-ħila tiegħu fl-orkestrazzjoni. Permezz ta' din il-kompożizzjoni huwa jingħata borża ta' studju biex ikompli jitħarreġ fi Franza. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol Presto Marcato. Il-Nashville Symphony Orchestra hija mmexxija mis-Sur Mast Giancarlo Guerriero. Thank you. smajna t-tielet moviment Presto Marcato li jala is-Sinfonija Buenos Aires ta' Astor Piazzolla. Il-Nashville Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Giancarlo Guerriero. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-grupp Taljan Mattia Bazar, ta' min ngħidu li dan il-grupp beda f'Genoa fl-1975. Għalkemm kellhom diversi suċċessi fis-snin 70, aktarx li laħqu l-quċċata tal-popolarità tagħhom fis-snin 80. Bsiltiet bħal Tisento u Stringimi. Ta' dan il-grupp ser nisimgħu wieħed mill-akbar suċċessi tagħhom Vakanze Romane. Kien il-grupp Mattia Bazar, hemmhekk smajna Vakanze Romane. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżaħajr lill-artist Jazzmond Vassallo tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li hemm fl-irrakordjar tal-programm Carmenu Grek. Nixtieqilkom ukoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.